Azatlıq Radyosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Birinci yarım saatda Sovetlər dönəmində Avropada yaşayan Azərbaycanlı mühacirlərin həyat və fəaliyyətini əks etdirən sənətlərin son Bakı sərgisi hansı sürprizlərlə yadda qaldı sualına cavab arayacağıq dediyim kimi. Qonağımız tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Nəsiman bəy, artıq studiyamıza da xoş gördük Nəsiman bəy. Necəsiniz Nəsiman bəy?
Sağ olun,
Nəsiman bəy, uzun illərdir hazırladığımız bütün verilişlərdə, Azatlıq Radyosunun bütün verilişlərində istər Can Bakı olsun, istər İz olsun, Azərbaycan mühacirətindən söz açırıq, onun təmsilçilərinin irsinin vətənə gətirilməsi zərurətindən danışırıq, dönə-dönə, yorulmadan, usanmadan danışırdıq. Bax, yollar açılır demək olarmı bu sərgidən sonra? Necə bilirsiniz? Və yaxud demək olarmı ki, yollar necə açıldı?
Yo, bu istiqamətdə hələ çox işlər görülməlidir. Yəni, bu görülən işin bir hissəsidir, amma mühüm bir hissəsidir. Çünki bugünə qədər də bu sahədə işlər görülürdü, amma bu fərdi təşəbbüslərlə həyata keçirilirdi. İlk dəfə idi ki, biz bu işi sistemli şəkildə həyata keçirdik və təbii ki, mən bu işə dəstək vermiş Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hükumət təşkilatlarına, Dövlət Dəstəyi Şurasına. Şuranın sədri Cənab Azay Quliyevə təşəkkür edirəm, çünki o kömək etdi, biz bunu reallaşdırdıq. Yoxsa bunu, mən öz gücümdə bunu reallaşdıra bilməzdim. Yəni, bunun texniki tərəflərini, maddi tərəflərini nəzərdə tuturam.
Bir adam işi deyil ki.
Bəli, yəni o mənada bu ilk dəfə idi ki, sistemli şəkildə həyata keçirildi. Yəni, 70 ildən sonra. İkincisi, onlar ibarətdir ki, biz gördüyümüz bu işlər, bu mətbuat sahəsidir. Yəni, mətbuat sahəsi, onların şəxsi yazışmaları, onların nəşr etdikləri kitablar. Amma böyük bir sahə, demək olar ki, toxunulub, amma az araşdırılıb. Məsələn, onların video görüntülərinin toplanılıb gətirilməsi, bir də audio səs yazılarının toplanılıb gətirilməsi. Məsələn, nə qədər maraqlı olar ki, biz Ceyhun Hacıbəylinin səs yazısına qulaq asaq, çıxışına qulaq asaq.
Çox maraqlıdır.
Nə qədər maraqlı olar ki, tutaq Məmməd Əmir Əsizadənin video lentini görək. Məsələn, biz Fətəli Bəli Düdənginskinin video görüntüsünü tapdıb gətirdik. Nə qədər maraqlı oldu doğrudan da.
Özdə
1943-cü ildə Milli Azərbaycan qurultayında çıxışı. Özdə maraqlıdır ki, orada əyləşənlərin hamısı tarix şəxsiyyətləridir və onların da video görüntülərini gətirdik. Məsələn, vaxtilə Gəncə üsyanının qəhrəmanı olan Cahangir bəy Kazımoğlunun video görüntüsünü gətirdik. Nə qədər maraqlıdır ki, bu adam bəli böyük bir şəxsiyyət olan iki həftə Gəncədə Sovet hökumətini yıxan, yerinə Azərbaycan Cumhuriyyətinin qanunlarını bərpa edən və üç rəngli bayrağımızı iki həftə Gəncədə müstəqillik rəmzi kimi dalğalandıran bir şəxsiyyətin video görüntüsünü tapdıq gətdik. Nə qədər maraqlıdır orada.
Çox maraqlıdır.
Yəni, demək istəyirəm ki, bu sahədə araşdırmalara ciddi ehtiyac var və mən bu təcrübəmə əsaslanıb demək istəyirəm ki, bu sənədləri də tapıb gətirmək mümkündür. Polşadan, Almaniyadan, indi mən orada bir izə düşmüşəm ki, bunların əksəriyyətini Amerikada, New York şəhərində SSR-ni öyrənmə institutunun bütün arxivi var, orada saxlanılır. Ora qabaqlar Almaniyada Münhen şəhərində yerləşirdi. Bunu Amerikalılar yaratmışdılar, SSR-ni öyrənmə institutu. Elmi bir, strateji bir institut idi. Məqsədi Sovet hökumətinə qarşı ideoloji və psixoloji müharibəni aparmaq idi. Yəni, əslində bu institut aparırdı Sovet hökumətinə qarşı bütün ideoloji müharibəni.
Bəli.
Və oradakı çıxışlar, lent yazıları, video görüntülər hamısı bugün o institutun Amerikada yerləşən. Çünki o institut artıq fəaliyyət göstərmir. Çünki Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra o institut da öz işini bitirdi. Amma o institutun...
Arxiv qalır amma.
Amma arxiv qalır, hə. Bax, orada gedib ciddi araşdırmalar aparıb, tutaq ki, bunları tapmaq mümkündür. Amma yenə bir problem çıxır ortalığa ki, bunu hər adam edə bilmir axı.
Tutaq ki, nə lazımdır bunun üçün, Nəsiman bəy?
Tutaq ki, Məcid Müsazadəni gələsən tanıyasan ki, videoda görəndə biləsən o kimdir.
Bəli.
Yəni, hər adam gedib bu işi görə bilməz axı.
Təbii, araşdırıcı olmalıdır.
Ceyhun bəyin ya özünü görmədən, səsinə qulaq asıb, müəyyənləşdirmək çətin məsələdir ki, axı bu Ceyhun bəyin səsidir. Yəni, demək istəyirəm, burada da xüsusi tədqiqatçılar qrupu, nüanslar var ki, onu da hər adam edə bilmir. Yəni, bu mənada bu hər adamın da işi deyil, belə götürək. Amma yekunda bunu demək istəyirəm ki, bu çox vacib sahədir. Bu bizim milli mənəvi dəyərlərimizdir, bu bizim tariximizdir, bu bizim müstəqilliyimiz uğrunda mübarizə aparan şəxsiyyətlərin yorulmadan, dönmədən apardıqları mübarizənin canlı sanlaməsidir ki, qalır və onları da biz yaşadıb gələcək nəsillərə çatdırmalıyıq.
Mən təşəkkür edirəm. Bir də soruşmaq istəyirdim, birdən yadımdan çıxar sonra demərəm. Niyə bir günlük oldu sərgi? Yəni, səbəb nə idi bunun bir günlük? Olmazdı mı ki, bu, məsələn, bir həftə, 10 gün sərgilənəydi?
Biz yəni onun əslində təqdimat mərasimi keçirdik. Yəni bugün hər hansı bir təşkilat bizə dəstək olursa, mən razıyam, bir ayda onun sərgisini keçirdik. Sadəcə burada digər maddi problemlər də var. Bəli, təbiidir ki, özünüz bilirsiniz ki, Bakıda böyük bir yer götürüb icarə eləmək bu çox böyük bir maliyyə tələb edir. Amma bizim layihə çərçivəsində onun təqdimatı nəzərdə tutulmuşdu ki, ancaq təqdim etməliyik. Biz də onu etdik yəni. İndi gələcək mən məsələn arzu edərdim ki, tutaq Azərbaycan Mətbuat Şurası, kütləvi informasiya vasitələrinə yardım fondu ya qeyri-hökumət təşkilatlarından hər hansı biri, mətbuata dəstək olan hər hansı bir təşkilat, bəli, gəlsin bizlə danışaq, mən razıyam, bir ay. Qoyaq orada bütün jurnalistlər, mətbuat xadimləri, tarixçilər, gəlsinlər o sənədləri görsünlər və böyük bir sərgiyə çevirilsin. Mən buna razıyam.
Bəli, bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Sovetlər dönəmində Avropada yaşayan azərbaycanlı mühacirlərin həyat və fəaliyyətini əks etdirən sənədlərin son Bakı sərgisindən danışırıq. Bir günlük sərgidən qonağımız tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Telefon nömrələrimizi sizə xatırladım. 436-77-41-dir. Canlı efir vaxtı, indi canlı efirdəyik. SMS-lərinizi bu nömrəyə göndərin. 050-744-10-17. Hansı suala cavab almaq istəyirsinizsə, bu yarım saat ərzində Nəsiman bəy bizim qonağımızdır. Və bundan başqa Nəsiman bəy, bax, istəyirəm bir suala cavab verəsiz ki, dinləyicilər bilməyənlər əlbəttə bilsinlər. Arxiv materialları, bu gətirilən arxiv materialları hansı dövrləri əhatə eləyirdi təxminən?
Bu gətirilən arxiv materialları...
Yəni ancaq bayaq dediyiniz dövrümü yoxsa?
Yox, bu 1920-ci ildən 1991-ci ilə qədərki dövrə əhatə edir.
Yəni konkret
71 illik bir dövr, yəni Sovetlər Birliyinin mövcudluğu dövrünü əhatə edirdi. Bu gətirilən arxiv materialları 3 ölkəni əhatə edir. Türkiyəni, Almaniya Respublikasını, Almaniyanı, bir də ki, Polşa Respublikasını. Yəni, üç dövləti. Olsun ki, yəni, Fransadan da bu işləri görmək mümkündür, gətirmək mümkündür. Məsələn, məndə informasiya var ki, Argentinada və Amerikanın özündə də o vaxtlar bu mühacirlər yaşayıblar. Onların da araşdırmasına ehtiyac var. Amma biz bu üç ölkəni əhatə etdik və 200-ə qədər, demək olar ki, orijinal sənəd toplayıb gətirdik. 200-ə qədər. Yəni, bunlar, mən birinci qrupa mən aid edirəm Azərbaycan mətbuatına aid olan sənədlər 1923-cü ildən. Nəşr edilən Yeni Qafqaziya jurnalının bütün komplektini gətirdik.
Bütün
komplektini. Azəri Türk, Odlu Yurt, Azərbaycan Yurt Bilgisi jurnalının bütün komplektini Qurtuluş, Almaniyadan gətirdik. Qurtuluş jurnalının bütün nəşrlərini çox maraqlı bir sənəd əldə etdik. Azərbaycan legionerlərinin, Azərbaycan qəzetinin bütün nəşrlərini gətirdik. Təxminən 100-ə qədər say.
Doğrudan mı? Legionerlərin?
Legionerlərin. Deməli, 1942-ci ildə 1944-cü ilə qədər olan bütün nəşrlərin biz bunu Almaniyadan, Potsdam arxivindən gətirdik. Frankfurtdan amma əldə elədik. Ora sifariş verdik, göndərdilər Frankfurta. Biz Frankfurtdan onu götürdük. Yəni, Almaniyada çox sadədir bunlar. Sadəcə tapmaq lazımdır. Tapandan sonra əldə etmək mümkündür. Bizdə cəmisi onun bir sayı vardı, həmin qəzetin. İndi bir anlığa fikirləşin ki, bir say hara, bütün saylar hamısı hara. Yəni, nə qədər zəngin bir tarixi gətirdik biz. İkincisi, o dövrdə Türkiyədə çap edilən Azərbaycan qəzeti, Türk İzi, Mücahid jurnalının bütün sayların gətirdik. Çingiz Göygöl bunu nəşr edib. Çox dəyərli bizim şəxsiyyətimiz olub. Yenə çox maraqlıdır ki, SSR-ni öyrənmə institutunun, bayaq danışdığımız institutun nəşr etdiyi dərgi jurnalı var. Həm türkçə çap edilirdi, həm də müəyyən nömrələri rus dilində çıxırdı. Biz onun bütün sayların gətirdik, demək olar, dərgi jurnalı. Bu heç bizim arxivdə yox idi deyə, səhv etmirəm, ümumiyyətlə yoxdur bu. İlk dəfə idi ki, bunu biz gətirdik. Amma nə qədər maraqlıdır SSR-ni öyrənmək institutunun fəaliyyətini öyrənmək baxımından. İkincisi, rus dilində çap edilən Abidinonlu Kafkas. Rus dilində çap edilirdi, həm də Azərbaycan dilində Birləşik Kafkas. İki dildə çap edirdi. Məsələn, bunları biz gətirdik. Çox maraqlıdır yenə. Sonra Azərbaycan jurnalının yenə iki dildə variantını gətirdik. Həm Azərbaycan variantını rus dilində, həm də Azərbaycan variantını Azərbaycan dilində gətirdik. Yəni, mənə elə gəlir ki, üçüncü istiqamət isə bu adamların şəxsi yazışmaları idi, məktubları. Məsələn, Polşadan Rəsulzadənin Polşa Xaricilər Nazirliyi ilə yazışmalarına aid olan 16 məktub gətirdik. Topçubaşovun 2 məktubunu tapdıb gətirdik. Mustafa bəy Vəkilovun vaxtilə Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə Daxili İşlər Naziri işləyib. Səməd Uruğunun əmisi sayılır o.
Vəkilovlardandır.
Bəli, Vəkilovlardandır. Onun elə qohumları da, birisi Polşada da yaşayanlar var, Türkiyədə də yaşayanlar var. Biz onun 2 məktubunu gətirdik Polşa Xaricilər Nazirliyinə. Deməli, orada Şərq departamenti var. Onun direktoru Tadeusz Galupkoya yazdığı məktubdur. Yəni, çox demək olar ki, maraqlı məktublardır. Ceyhun Hacıbəlinin Fətəlibəli Düdənginski ilə yazışmalarına aid 6 məktub tapdıq, gətirdik. Sonra...
Yəni, bütün söhbət gedir orijinaldan.
Bəli, söhbət orijinaldan gedir. Sonra, məsələn, yenə maraqlı idi ki, orada nəşr edilən bir 20-yə qədər təxminən kitablar gətirdik, orijinal. Məsələn, Almaz Yıldırımın 52-ci ildə Türkiyədə çap edilən kitabını gətirdik, orijinalını. Məsələn, Məmməd Əmir Rəsulzadənin bir neçə kitabını gətirdik, Türkiyədə çap. Mirzə Balanın kitablarını, Əbdülvahab Yurdsevərin kitablarını gətirdik. Orijinallardan gedir söhbət. Məsələn, mənim üçün çox maraqlı idi. 1948-ci ildə Əmin Abidin Gültəkinin Buzlu Cəhənnəm şeirlər kitabı var. Çox təsirli bir kitabdır. O kitabı orijinalını gətirdi. Üstündə
də çap olunmuşdu, onu da deyin.
Türkiyədə çap olunmuşdu.
Türkiyədə çap olunmuş.
Üç rəngli bayrağımız üstündə həkk edilən gözəl bir görünüşdə, təsvirdə gözəl bir kitabını gətirdi. Yəni demək istəyirəm, bunlar veriləcək Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsinə, Dövlət Arxivinə. Və oradan hər bir vətəndaşımız, hər bir jurnalist, mətbuat işçisi gedib oradan faydalana biləcək. Və mən arzu edərdim ki, ümumiyyətlə bu irsdən faydalanılsın. Yəni bugünkü mətbuat işçiləri birinci növbədə tarixçilər, alimlər bu irsə üst tutsunlar. Nə üçün bu lazımdır? Məsələn, mən orada nə müşahidə etdim? Bugün biz Azərbaycan əraziləri erməni təcavüzünə məruz qalıb. Ən azı bizim 20%-ə qədər ərazilərimiz işğal edilib. Qarabağ bugün istər dağlıq hissəsi, istər aran hissəsi işğal altındadır. 17 min kvadrat kilometr ərazimiz bugün ermənilərin işğal altındadır. Məsələn, mən orada gördüm ki, bu mühacirlər 40-cı illərdən, 30-cu, 50-ci illərdən, xüsusən də 60-70-ci illərdə daha aktiv olublar. Nədə? Azərbaycan ərazilərinin ermənilərə verilməsinə qarşı çıxışlar ediblər.
Hətta bilirlərmiş, yəni.
Vardı, verilirdi də. Bəli, 29, verilən 20-ci illərdə verilən ərazimizə qarşı çıxdılar. Zəngəzura qarşı etirazlarını bildirirlər. Sonra tədricən Azərbaycanın ərazilərinin işğalına qarşı bunların Birləşmiş Millətlər Təşkilatına və o dövrdə Avropa qurumlarına bəyanatları, müraciətləri var. Yəni ki, məsələn, o, Ermənistanda dəyişilən kənd adlarına, bunların etirazları var. Yəni nə üçün deyirəm? Tutaq ki, biz bugün deyəndə ki, Qarabağla bağlı hər hansı bir etiraz bildirəndə, görürsünüz, ermənilər deyir ki, bu Sovetlər Birliyindən sonra olan məsələlərdir. Amma biz artıq Sovetlər Birliyi dövründə bu məsələnin mövcudluğunu BMT-yə bildirmişik. Deməli, bizim hüquqi sənədin təsiri daha güclüdür. Sadəcə o sənədləri tapmaq, o təbii ki, BMT-nin arxivində də var. O təbii ki, Avropa qurumlarında arxivində var. Və onları üzə çıxartmaq ki, biz hələ Sovetlər Birliyi dövründə buna etirazlarımızı bildirmişik ki, Azərbaycan əraziləri işğal edilir, Azərbaycanın yer adları dəyişdirilir ermənilər tərəfindən və yaxud da ki, xalqımız hansı formadasa təcavüzə məruz qalır. Yəni, bir odur ki, mübarizənin daha yaxın dövründən başlayasan sənədlər təqdim etməyə. Bir də odur ki, biraz daha qədim dövründən başlayasın. O mənada mən deyirəm ki, bu gətirilən irs, mən yenə deyirəm, hələ bu tam irs deyil. Amma onların irsi deyirəm bu sözü. Ki, onların irsi ciddi şəkildə öyrənilməlidir. Və bizim Azərbaycan problemlərinin həlli baxımından öyrənilməlidir. Və bundan da biz bacarmalıyıq, faydalanmalıyıq. Yəni, gedib sadəcə baxmaq yox. O sənədlərin üzünü çıxartmaq, əsaslandırmaq, hüquqşünaslar hüquqi müstəvidə, tarixçilər tarixi müstəvidə, jurnalistlər mətbu müstəvidə ki, bundan faydalanıb, bundan Azərbaycan problemlərinin həlli üçün istifadə etsinlər.
Bəs kimlər gətirdi, kimlər dəstək oldu sizə bu yolda? Özünüz siz gətirdiniz, amma dəstək olanlar təbii ki, olur.
Yox, təbiidir ki, biz bu işləri, yenə deyirəm, Azərbaycan Respublikası prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası tərəfindən
hissettik
və onların dəstəyi ilə bunları gətirdik. Burada təbiidir ki, mənim şəxsi əlaqələrim də əsas rol oynadı.
Bəli.
Çünki Almaniya gedib düşürsən, orada artıq heç bir təşkilatın rolu yoxdur. Orada öz şəxsi bacarığın, əlaqələrin, başqa bir dil, gəlir orada kimsə düşsün ki, yana. Orada mənim dostlarım bu işdə mənə kömək etdilər. Mən İlham bəyə, Mehdi bəyə təşəkkürlərimi bildirirəm, Zaur bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Bunlar Azərbaycanlılar, Almaniyada yaşayırlar, alman dilini gözəl bilirlər, Almaniyada əlaqələri güclüdür. Məsələn, biz getdik Münhenə, orada Noyolm şəhərlərinə, orada o yaşayan o yaşlı qocalar var. Bəşir bəy var, Bayram Rıza bəy var, Süleyman Təkinərin oğlu, qızı bizə kömək etdilər. Mən onlara təşəkkür edirəm. Yəni biz burada əvvəlcədən mən bu ünvanları götürmüşdüm, yəni Bakıdan götürmüşdüm ki, orada bir də onlarla mənim əlaqələrim çoxdan var. Yəni 20 ilə yaxındır ki, bu sahədə mən çalışıram. Polşada da eyni qaydada bizdə Azərbaycanlı demək tələbələr var. Orada Varşava Universitetində oxuyurlar. Mən onlarla dostluq əlaqəsi saxlayıram. Bu ora gedən kimi Şəhlə xanım yaxından köməklik göstərdi. Hicran xanım, mən ona çox təşəkkür edirəm. Qafqaz evi yaradıb öz orada ayrıca bir təşkilat. Özü də magistrdə oxuyur. Onlar kömək etdilər. Sonra mənim bir dostum var, burada Polşa səfirinin mavini işləyirdi, Vojtsev. Palyaq Dözü, ona təşəkkürümü bildirirəm. Orada Polşanın Varşava Universitetində yaxın Avropa İnstitutu var, oranın direktoru var, Şərqi Avropa İnstitutunun direktoru cənab Malitski. Çox böyük maraq göstərir Rəsulzadə faktoruna. Məsələn, o köməkliyə etdi müəyyən bu işlərdə. Yəni demək istəyirəm, Türkiyədə eyni qaydada bizim mənim şəxsi dostlarım, bizim hamımızın axsaqqalımız Cəmil Ünal bəyə təşəkkür edirəm. Məhəmməd bəyin Kəngərlinin qızı Sevil xanım Kəngərliyə, onun həyat yoldaşına təşəkkürümü bildirirəm. Nəsrin xanıma təşəkkür edirəm, Yaşar bəyə təşəkkür edirəm. Yəni bu dostlar olmasaydı təbii ki mən bu işlərin hamısını görə bilməzdim. Və nəhayət o ölkələrin burdakı səfirliklərinə təşəkkür edirəm. Məsələn, biz Türkiyəyə gedəndə burdan Türkiyə səfirliyinin mədəniyyət və kültür məsələləri üzrə müşaviri Melda xanım burdan Ankaradakı Milli Kitabxanaya ayrıca bir məktub yazdı və o məktub əsasında da imkan yaratdılar. Mən orada bütün arxivlərdə girdib işlədim. Eyni qaydada burdan Polşaya gedəndə də Polşa səfirliyində o qayğını gördüm. Eyni zamanda da Almaniyadan, səfirliklərdən. Yəni demək istəyirəm ki, bilirsiniz, bu işin yəni bir şəxs, mən bir növ bir koordinator rolunu oynadım. Amma bu insanların hamısı bu işdə kömək etdilər və biz böyük bir işi görüb müvəqqəti olaraq başa çatdırdıq. Yenə deyirəm, bu iş bitməmiş işdir. Və gələcəkdə də bu işin görülməsinə böyük ehtiyac var. Sadəcə mən o fikirdəyəm ki, biz təkcə bu insanların irsini toplayıb gətirməməliyik. Yəni, bu insanların orada məzarları var, bu insanların orada oğul uşaqları var, qohumları var. Məsələn, mən düşünürəm ki, bu insanların orada olan oğul uşaqlarının, qohumlarının gücü ilə biz Azərbaycan diaspora işini gücləndirə bilərik. Azərbaycan lobbisi işini gücləndirə bilərik. Yəni, bugün mən baxıram ki, bəzən gedirlər Azərbaycan diasporasını gücləndirmək üçün, tutaq lobbi fəaliyyətini artırmaq üçün, son illərdə gedən azərbaycanlılardan faydalanmağa çalışırlar. Mən bunu inkar etmirəm. Amma bir odur ki, 70 il, 50 il, 60 il Almaniyada yaşayan bir şəxsin gücü, əlaqələri. Ya Polşada yaşayan bir şəxsin gücün əlaqələri. Bir də var ki, 5 ildə, 6 ildə getmiş bir şəxsin gücü əlaqələri.
Biz o təbii ki, fərqlidir.
Fərqlidir. Məsələn, tutaq ki, bir odur ki, bir işi Alman düşə qabağa, Azərbaycanın adı ilə çıxış eləyə. Çünki bunların çoxun həyat yoldaşı Almandır, Palyaqdır, nə bilim, digər millətdəndir. Onların adı ilə, gücü ilə bir iş görülə. Bir də odur ki, sadəcə olaraq dünən getmiş bir, yaxud da ki, 5 ildə, 6 ildə getmiş, hələ o qədər güclü Alman dövlətində, qurumlarında gücü olmayan bir adam. Bunlar fərqlidir. Mən bu istiqamətə yönəltmək istəyirəm ki, bunlardan biz daha çox fərqlənməliyik. Məsələn, Süleyman Təkinərin həyat yoldaşı orada var, oğul uşaqları var, Münhendə güclü, yaxşı işlərdə işləyirlər. Bunlardan faydalanmaq olar, bunları cəlb etmək olar. Məcid Musazadənin, Fuad Əmircanın...
Mən elə hamısından sual vermək istəyirdim ki, kimlər haqqında nələr var.
Fuad Əmircanın, Məcid Musazadənin Kölnüdə Fuad Əmircanın həyat yoldaşı, qızları, uşaqları var. Onların gücündən faydalanmaq mümkündür. Yenə deyirəm, Azərbaycanın problemlərinə yönətmək üçün. Və bundan da qısqanmaq lazım deyil. Nə olsun ki, bunlar vaxtilə Sovet hökumətinin əleyhinə işləyiblər. Bunların hamısı Azərbaycan adı ilə çalışıblar. Və bugün o ideoloji baxışları kənara qoyub, bunları Azərbaycançılıq problemlərinə yaxınlaşdırmaq lazımdır. Və yaxud da ikinci bir problem onların məzarları məsələsidir ki, o məzarları biz qorumalıyıq orada. Çünki orada, məsələn, Almaniyada məzarın yeri pullandı. Bir ili, deməli, 80-85 eurodur. Əgər o pul ödənilmirsə, bu məzarı götürüb çıxardırlar, ora uca boş qalır.
Bəli.
Yəni, belə problemlər var. İndi tutaq Fətəlibəli Düdəngilskinin məzarı 2011-ci ilə qədər uzadılıb. Amma o birilərin məzarları artıq heç kim pulunu ödəmir, maliyyəsini ödəmir, təbii ki, yollar götürülür və yaxud da ki, mənim təklifim ondan ibarətdir ki, bu təkcə Almaniyada deyil, başqa ölkələrdə də bu problemlər var. Polşada da bu problemlər var. Bizim qonşu Gürcüstanda bizim belə ilk baş nazirimizin Fətəlixan Xoyskinin məzarı oradadır. Ona diqqət artırmalıyıq. Həsən bəy Ağayevin məzarı oradadır. Yəni, demək istəyirəm, bu Türkiyədə məzarlar var bizim cümhuriyyətimizi quranların. Yəni, buna diqqət yetirməliyik. Yəni, ən azı bunların bir məzarlarını gətirib Azərbaycanda dəfn etmək olar ki, bu problem həll edilsin. Topçubaşovun məzarı Fransadadır, Ceyhun Hacıbəylinin məzarı Fransadadır. Yəni, nəysə bunu biz həll etməliyik. Ya da həmin dövlətlərlə biz dövlət səviyyəsində müqavilə imzalayıb, onların məzarlarını dövlət nəzarətinə verdirməliyik. Ki, bu problem həll edilsin. Yoxsa bunu hansısa bir şəxsin ümidinə buraxmaq olmaz ki, bəli, kimsə bir balaca cibində pulu olan nəvəsə gedəcək ora, bunun pulunu ödəyəcək ya ödəməyəcək. Bu yaxşı hal deyil. Mən bunu xoşlamıram açıq. Bu, mən xoşlamıram belə şeyi. Bu dövlət, çünki bu insanlar bütün fəaliyyətlərini Azərbaycanın müstəqilliyinə
təbii.
Həsr ediblər və indi də dövlət səviyyəsində özdə mən düşünürəm biz orada Almaniyada olanda biraz bu işlə məşğul olduq. Yəni almanların o müəyyən o bələdiyyə qurumları səviyyəsində onlar yəni burada heç problem görmürlər. Onlar da deyirlər ki, bunu bir dövlətlər arası müqavilə haddına gətirək, burada heç bir problem olmasın. Yəni, heç bu problem deyil o. Sadəcə o imzanı atdırmaq lazımdır, o addımı atmaq lazımdır. Bax, yəni belə problemlər var və mövcuddur.
Mən iki mesaj var, unutmaq istəyirəm, mühacirlərlə bağlı sərgi bizim yazımıza gəlib. Mübariz bizə yazır, Stokholmdan yazır ki, bir gün gələcək Əliyevlər dönəmində Avropada yaşayan Azərbaycanlı mühacirlərin həyat və fəaliyyətini əks etdirən sərgi də açılacaq. Belə bir mesaj almışıq və Kazım yazır Bakıdan ki, Nesiman bəy salam. Bu sənədlərin toplanmasında Almaniyada yaşayan azərbaycanlıların sizə kömək edənlər oldu mu? Söylədi bunu Nesiman bəy. Bəlkə Almaniyadakı səfirliyimiz sizə kömək edib. Kimlər kömək edibsə onlara təşəkkürlər yazır Kazım Bakıdan. Bax belə bir mesaj almışıq. Mən bunu da oxumağı özümə borc bildim. Nesiman bəy keçək Fətəli bəyli Dengenskinin bayaq dediyiniz 43-cü ildə Berlin konfransındakı çıxışına. Onun necə yüzünə düşdünüz? Məni ən çox maraqlandıran odur sizi.
Yəni, bu şəxsiyyət doğrudan da maraqlı bir şəxsiyyətdir.
Bəli, bəli.
İkincisi isə, almanlar doğrudan da öz tarixlərinə, öz arxivlərinə çox saygılıdırlar. Yəni, onlarda...
Necə saxlandı bu?
Yəni, onlarda bizimki kimi dönəmlər olmayıb ki, tutaq, Bolşevik sayağı hər şeyi məhv elə atqırağa, bu Bolşevik deyilsə bunu məhv elə, bu Bolşeviklərdən bəhs etmişsə bunu yandı geçsin. Yəni, yeni bir proletat kult mədəniyyəti altında nə yoxdursa məhvid. Belə şeylər yoxdur Almanlarda.
Almanlar, yaxşı ki, də olmayıb.
Almanlar, tutaq ki, Wilhelmdən üzübəri, Bismarckdan üzübəri, öz tarixlərinə, sənətlərinə necə saygı ilə yanaşırlarsa, tutaq ki, Gindenburgun dövründə də, Hitlerin dövründə də, sonradan Adenauerin dövründə də, sonradan nə bilim o birləşmə dövründə də, bütün sənətlərinə eyni saygı ilə yaşayırlar. Yəni, bunlar da hakimiyyətə kimin gəlməyindən asılı olmayaraq, bunlar mədəniyyətlərinə, mədəniyyət tarixlərinə saygı dəyişilməzdir. Bu çox gözəl bir ənənədir. Ki, bu qalır və girirsən tutaq onların arxivinə, kitabxanalarına bunun nümunəsini görürsən. Ki, burada heç kim götürüb bu dövrün üstünə xətt çəkməyib ki, bu faşizm dövrünə aid sənətdir. Qətiyyə, hamısını eyni qaydada qoruyurlar, saxlayırlar. Bu lent Potsdam arxivindən tapıldı. Potsdamdakı arxivdən. Onun saxlanış nömrəsi də məndə var. Sadəcə yenə deyirəm, bu lentləri mən düşünürəm ki, bu bir lent deyil. Bu çoxdur. Sadəcə orada aylarla oturub onları aşkarlamaq, aydınlaşdırmaq lazımdır. Görək, bu kimindir, bu kimlərə aiddir. Mən düşünürəm ki, orada...
Yəni, daha maraqlı şeylər tapmalı.
Bəli, mən düşünürəm ki, yenə deyirəm, mən öz, necə deyirlər, bunu inersiyayla deyirəm ki, mümkündür. Mümkündür, bəli. Öz təşəbbüsümlə deyirəm ki, bu mümkündür, çünki mən oradakı o gözəl arxivlərin mövcudluğunu gördüm. Ona görə əsaslanıb deyirəm ki, bəli, bu mümkündür. Sadəcə olaraq bunun üçün vaxt lazımdır, zaman lazımdır, bir də maddi vəsait lazımdır ki, gedib oturub orada bu işləri görəsən. Yəni üçüncü bir şey yoxdur burada. Bir də bu işi bilən bir adam bu işlə məşğul olmalıdır ki, bu işləri tapmaq. Məsələn, Polşada olanda 5000-ə qədər orada foto var idi. Polyakların hərbi arxivi deyirlər o arxivdə. İndi bilirsiniz, 5000 fotonu araşdırmaq asan məsələ deyil. Bir-bir baxasan, bəyənləşdirəsən ki, bu kimdir, bu kimdir, bu kimdir. Bu Cahangir bəy Kazım oğludur, bu Vəli bəy yadigardır, bir 3-4-ünü tutuşdurmalısan, baxmalısan. Yəni demək istəyirəm, bu asan məsələ deyil. Amma bunu etməlisən də, əgər bunu gətirmək fikrim varsa, bunları etmək lazımdır. Üçüncü bir tərəfdən, yenə deyirəm, orada audiovizual o lent yazıları var. Xüsusən sizin Azadlıq Radiosunun arxivi. Bir də Amerikanın Səsi Radiosunun arxivləri var, lent yazıları. Bunları mütləq əldə etmək lazımdır. Çünki bu adamlar hamısı burada çıxış ediblər. Həm Azadlıq Radiosunda çıxış ediblər, həm Amerikanın Səsində. Məsələn, mən Məmməd Əmir Rəsulzadənin Amerikanın Səsi Radiosundakı bir çıxışını əldə etmişəm. Fətəli Bəyli Düdənginskinin Azadlıq Radiosundakı bir çıxışını əldə etmişəm. Amma səs pozulub, yaxşı eşidilmir. Amma var.
Var.
Amma mən bilirəm ki, bu lent yazıları, bu arxivlər var. Bunları axtarmaq lazımdır və bunları müəyyənləşdirmək lazımdır
yəni,
ki, bunlar kimdir?
Məhəmməd Əmir Əsulzadənin bizim eşitdiyimiz Azərbaycan xalqına müraciəti mi, yoxsa fərqli bir şeydir mi?
Yox, mən müraciətini gətirmişəm. Müraciəti məndə var, onun plastinkası, val da var məndə.
Bəli, bəli.
Amma mən mətbuatda baxıram, Rəsulzadə hər dəfə mayın 28-də Azərbaycanın istiqlal günündə. Həmişə dəvət edirdilər Azadlıq Radiosunda və Amerikanın Səsində xalqa müraciətlər edirdi. Yəni, buna əsaslanıb, o mətnlərə əsaslanıb deyirəm ki, deməli, bu bir çıxış deyil. Aha. Çünki çıxışın altında yazıblar ki, Azadlıq radiosunda səslənmişdir. Amerikanın səsi radiosunda səslənmişdir. Deməli, bunlar var, mövcuddur. Var. Sadəcə bunları axtarmaq lazımdır. Əgər birini tapmışıqsa, deməli, o birisi də mövcud olması mümkündür. Hı-hı. Eləcə də Fətəli Bəyli Düdənginski 53-cü ildən başlayaraq bu radionun baş redaktoru olub.
Və özü onun səsi yazılıb.
Özü verilişlər aparırdı.
Bəli, bəli.
Həm rus dilində aparırdı verilişləri, həm də Azərbaycan dilində verilişlər aparırdı.
Bəli, bəli.
Təbiidir ki, onun səsi lent yazıları qalıb. Məndə olan məlumata görə onların çoxu Amerikadadır. Amerikada o dediyim eserini öyrənmə institutunun arxivində saxlanır. Mən belə eşitmişəm. İndi qalan məsələlərdə təbiidir ki, bunun araşdırmasına ehtiyac var.
İndi siz gətirmisinizmi Fətəli Bəylinin həmin çıxışını bizə?
Mən o lent görüntünü gətirmişəm, amma sizdə də görüntü mümkün olmayacaq.
Niyə ki, biz saytımıza qoyarıq.
Bəli,
bəli, qoy dinləyicilərimiz, oxucularımız baxsınlar ona. Və bir sual verəcəm, bir neçə dəqiqədən sonra sizinlə söhbəti bitirirəm, Nəsiman bəy. Məcid Musazadə barədə nələr var? Mən onun haqqında veriliş hazırlamaq istəyirəm. Uzun illərdir ki, onun hətta qohumlarını tapmışam Bakıda. Nələr var, nə gətirmisiniz?
Məcid Musazadənin bir neçə məndə məktubları var. Sonra o, bir də Məcid Musazadənin ən demək olar ki, o mübahisəli Əli və Nino haqqında bir neçə məndə materiallar var.
Bəli, bəli.
Məsələn, Məcid Musazadə yazır ki, həmin romanı mən tərcüm etmişəm. Alman dilindən Azərbaycan dilinə. Özü deyir ki, mən onu radioda səsləndirmişəm də. Yəni, burada edə bilmirəm nə dərəcədə düzgün çıxar demək, düzgün çıxmaz. Yəni, biraz onların o Mirzə Xəzərlə də mübahisələri var. Yəni, o əsaslandırır ki, mən tərcüm etmişəm. Sonradan da onu Mirzə Xəzər deyəsən özü təqdim etmişdi ki, o tərcüm edib. O məktublar var məndə.
Aha.
Ki, bəli, bunu mən tərcüm etmişəm, çünki mən onu səhv etmirəm ki, 77-ci ildən, yoxsa neçənci ildən başlamışam, hətta hissə-hissə Azadlıq radiosunda oxumuşam, Məcid Musazadə yazır, bəli, öz tərcüməmdə. Belə maraqlı yazılar var. Sonra onun Qarabağla bağlı, hətta o vaxtları mətbuatda da çıxdı, çox gözəl bir məqaləsi yazısı var. Yəni belə indi biraz yadımda deyil, qəfildən bu sualı verdiniz, artıq sənədlərin beynimdə hamısını araşdıra bilmədim. Amma var, onunla maraqlı, onunla bağlı da maraqlı. Məcid Musazadə Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru olub, yadıma düşdü. Legionerlərin Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru olub. Bütün o qəzetin axırında onun adı gedib, baş redaktor kimi. Özü də burada Bakı Dövlət Universitetində oxuyub, sonra gedib müharibəyə, ondan sonra qalıb orada. Və Fətəli Bəyli Düdənginskidən də sonra Azadlıq Radiosunun əsas fiqurlarından biri olub.
Biri olub, bəli.
Bəli, İsmail Əkbər olub, Məcid Musazadə olub, bəli. Onlar... Çox dəyərli bir şəxsiyyət olub. Belə, yəni, araşdırıb çox faktlar tapmaq mümkündür.
Sonra mən oxudum ki, Süleyman Təkinərin bütün arxivi gətirilib, düzdürmü?
Süleyman Təkinərin demək olar ki, bütün sənədlərin, məktubların, onun, mən qızı Frəngiz xanıma çox təşəkkür edirəm. Yəni, o xanım da oradan da etibar etdi və o sənədləri biz gətirdik Azərbaycana. Çox zəngin bir arxivi vardı. Yəni, bu insan doğru çox təəssüflər olsun ki, bir neçə il əvvəl dünyasını dəyişdi, o, biz onunla görüşə bilmədik. Amma çox dəyərli bizim axırıncı magikanlardanıdır mühacirlərin. Bir Məhəmməd Kəngərli idi, bir də o idi. Yəni, ikisi də uzun ömür yaşadılar. 85 yaşa qədər ikisi də yaşadılar.
Bakıda da qohumları var.
Mərdəkanlıdır. Onlar əslən Mərdəkanlıdırlar. Bəli, Bakıda da qohumları var. Bizim tədbirə də gəlmişdi qohumları. Bizim o tədbirimizə də gəlmişdilər. Yəni, bir daha onun ailəsinə təşəkkür edirəm ki, onu qoruyub saxlayırlar və onların çoxunu bizə verdilər. Və bu sənədləri biz gətirdik.
Salam, Sevda xanım. Mesajı oxuyuram. Can Bakını hər gün eşitmək istəyirik. Səhər proqramını bərpa edin. Sizə ehtiyacımız var. Nəsiman bəyə bu xeyirxah işində uğurlar diləyirəm. Yazır Ziba Xəlilli bizə. Mən də uğurlar diləyirəm, təbii ki. Və Nəsiman bəy, istəyirəm, deyəsiz, Məhəmməd Əsəd bəy barədə nə vardı? Yəni, yoxsa onu mühacir saymırsınız siz?
Yox, Məhəmməd Əsəd bəy haqqında ən çox Hilal Münşi yazıb.
Və pis nə yazıb?
Almaniyada yaşayan Hilal Münşi yazıb. Çox sərt bir yazıdır, çox sərt bir yazıdır. Amma bilirsiniz, bilmirəm bunu nə dərəcədə demək mümkündür, demək mümkün deyil. Biraz yəni obyektivliklər də var yəni. Yəni, bu insanlar real bir mübarizə aparırdılar. Real tarixi faktlara əsaslanıb Azərbaycanın müstəqilliyi mücadiləsini aparırdılar. Məhəmməd Əsəd bəy desə, biraz romantik şeylər də üstünlük təşkil edirdi. Təbii ki, o bədii kitablar yazırdı. Yəni, bədii
yəni,
kitablar...
Yəni, onların xoşuna gəlməyə bilərdi.
Bəli, bu mənada ki... Məsələn,
o yazılar vardı.
Yəni, bir, bəli, bu insanlar birbaşa real, konkret mübarizənin içərisində girib mübarizəni aparırdılarsa, o mənada razılaşmadıqları məqamlar vardı ki, məsələn, oxucu çaşa bilər. Halbuki, yəni, Azərbaycanda reallıqlar biraz başqa cürədir. Bax, belə detallar var ki, mən indi çox varmaq istəmirəm bu məsələnin dərinliklərinə. Bu, ayrıca söhbətin mövzusudur və buna mən biraz da hazırlaşmalıyam. Yəni, çox hazırlıqlı deyiləm bu məsələyə. Çünki bu ciddi məsələdir. Amma bunların ikincisi isə, bilirsiniz, bu insanlar, belə deyək də, biraz çətin şəraitdə yaşayırdılar, çox ağır şəraitdə yaşayırdılar. Bilirsiniz, bir başqa ölkədə gedib yaşamaq özü çətindir. Hələ nəinki orada müstəqillik mücadiləsi aparasan, qəzet çap edəsən, kitab çap edəsən. Yəni bu çətin məsələdir.
Əlbəttə.
Ona görə də burada bəzən bunların hər ikisini qınamadan bu sözü demək mümkündür ki, bu obyektiv səbəblərdən və də ortalığa bəzən problemlər çıxırdı. Ona görə bunu çox da qınamaq olmaz ki, nə üçün onlar Məhəmməd Əsəd bəylə münasibətləri yox idi, nə üçün var idi. Təbii insan münasibətlərində olur da. Yəni bunu çox da qabartmağa mən əleyhinəyəm açığı. Əsas o idi ki, ortalıqda iş vardı, görülən iş vardı.
Və bundan başqa son sual kimi deyirəm ki, bu eksponatlar təbii ki, geri gəlmək üçün, geri qayıtmaq üçün gəlməyib. Hara verəcəksiniz? Bir də deyin, qoy dinləyicilərimiz eşitsin.
Deməli biz bunu, olacaq bu? Biz bunu deməli akt əsasında, iki tərəfli akt əsasında Milli Arxiv İdarəsinə, Dövlət Arxivinə verəcəyik və həmin tədbirdə Ataxan Paşayev, arxivin direktoru da gəlmişdi, o da çıxış elədi və biz razılaşdıq ki, yəni yaxın həftələrdə biz onu hazırlayaq və arxivə verək, amma bu verilsin ictimaiyyətin faydalanması üçün. Yəni istənilən vətəndaşlar ayrıca bir fond olacaq. O fondun sayını da biz qəzetdə bildirəcəyik. İstənilən vətəndaşlar gedib oradan bu materiallardan faydalana bilərlər.
Bir də öz fikrimi deyim ki, yəni mənə elə gəldi ki, bu çox vacib bir işidir, amma mətbuat ona elə bir laqeyd qaldı. Yoxsa bu mənə belə gəldi, siz elə gəldi?
Yox, mətbuat verdi. Demək olar ki, qəzetlərin əksəriyyəti verdi, informasiya verdi.
Yəni informasiya, quru informasiya.
Ola bilər, ASTV çıxıb verdi, bir informasiya verdi, ictimai televiziya verdi,
ANS verdi. Yəni çox böyük işdir, mən fikirləşirəm.
Mən də biraz gözləyirdim ki, daha geniş. ATV yaxşı verdi o günü bazar günü proqramında. Amma mən də gözləyirdim ki, ən azı bu jurnalistlər üçün maraqlı sahədir. Biraz da diqqəti artırmaq mümkündür. Mən belə düşünürəm.
Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm mən Nəsiman bəy.